Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների առաջին նիստի մասին էր, այսօրվա հաղորդումը վերաբերում է Ալեքսանդրապոլի բանակցություններին, Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների երկրորդ նիստը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին հայկական կառավարական պատվիրակությունը մեկնել էր Ալեքսանդրապոլ բանակցությունների, երբ դեռևս գոյություն ուներ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Բանակցությունները ընդնանում էին քաղաքական բարդագույն պայմաններում, պայմանավորված Հայաստանում տեղի ունեցող իշխանապահությամբ։ Այդ ժամանակաշրջանում թուրքական պատվիրակության ղեկավար, արևելյան ռազմաճակատում քեմալականների հրամանատար Կարաբեքիրի լկտիությունը սահման չուներ։ Ալեքսանդրապոլի խորհրդակցությանը թուրքական պատվիրակությունը կարծես թե ներկայացել էր զավթողական պատերազմը բանակցությունների սեղանի շուրջը շարունակելու արկածախնդիր տրամադրություններով։ Ցեղասպանություն իրագործած Արյունարբու գազանի գիշատիչ ախորժակը բացվել էր։ Կարաբեքիրը բանակցողի կեղծ դիմակով ոչ միայն զավթողական վերջնագիր էր ներկայացրել, այլև կոտորածների հրահանգներ էր արձակել իր զորքերին։ Թուրք ասկերները Շիրակի գավառ ներխուժման ընթացքում բացի թալանից ու ավերածություններից 4500 հայեր էին սպանել, որոնց մեծագույն մասը կանայք ու երեխաներ էին։ Հայերից պահանջելով հրաժարվել Սևրի պայմանագրից, քեմալականները ձգտում էին մոռացության տալ հայոց ցեղասպանությունը և խուսափել թե դատապարտումից և թե հատուցման պարտականությունից։ Ներկայումս Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի գլխավորած կառավարության կողմից շարունակվում է թուրքական պետության քեմալականների ջարանգած հակահայկական քաղաքականությունը, որի դրսևորումներից է հայոց ցեղասպանության ժխտումը և Սևրի պայմանագրի մերժումը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 25-ին Ալեքսանդր Խատիսյանը, ստանալով Սևրի դաշնագրից հրաժարվելու վերջնագիրը, անմիջապես չէր պատասխանել թուրքերին։ Նա խորհրդակցեց հայկական պատվիրակության մյուս անդամների հետ։ Տարօրինակ բնույթի կարծիքներ հնչեցվեցին։ Օրինակ, ըստ մի կարծիքի, եթե մեծ տերությունները իրականացնելու լինեին Սևրի դաշնագիրը, ապա հայկական պատվիրակությանը թուրքերի կողմից պարտադրված հրաժարումը չէր կարող արգելք լինել դրա իրագործման համար։ Իսկ ըստ մեկ այլ կարծիքի, եթե տերությունները հրաժարվեին Սևրի դաշնագրից, ապա այդ միայն կարող էր նպաստել բանակցությունների շարունակելուն։ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին Սևրի դաշնագիրը ստորագրած Մեծ Բրիտանիան արդեն գործարքի մեջ էր մտել քեմալականների հետ, ինչպես երևում է Մոսկվայում հավատարմագրված որպես լրագրող ֆրանսիական գործակալ Լուի Բրիանի իր կառավարությանը հղած հետևյալ տեղեկությունից. «Անգլիացիները համաձայնության են եկել Մուստաֆա Քեմալի հետ, որպեսզի նա օկուպացիայի ենթարկի Բաքուն հետագայում բրիտանական կառավարությանը հանձնելու համար, որպես փոխհատուցում Անգլիան զոհաբերելու է Հայաստանը»։ Անգլիայի այդպիսի վարքագիծը Հայաստանի նկատմամբ վկայում է, որ ոչ թե Սևրի պայմանագիրն է իր ուժը կորցրել, այլ այն ստորագրած տերությունները, միջազգային իրավունքից բխող պարտականությունները ստորադասելով իրենց շահերին, տեր չեն կանգնում իրենց ստորագրություններին։ Այսպիսով, մի կողմից հայկական կողմին պարտադրվում էր հրաժարվել Սևրի պայմանագրից, իսկ մյուս կողմից մեծ տերություններից, օրինակ Անգլիան, իր շահերը հետապնդելով զոհաբերում էր արդարությունը և քաղաքական գործարքի մեջ մտնում ցեղասպանություն գործած հանցագործի հետ։ Ալեքսանդր Խատիսյանը Սևրի դաշնագրի կապակցությամբ վերջնական որոշում կայացնելու նպատակով 1920 թվականի նոյեմբերի 25-ի գիշերը հեռախոսակապով զրուցեց վարչապետ Սիմոն Վրացյանի հետ, որը հայտնեց կառավարության համաձայնությունը։ Նոյեմբերի 27-ին կայացած երկրորդ նիստի ժամանակ, ստանալով Սևրի դաշնագրից հրաժարվելու պատասխանը, թուրքական պատվիրակության ղեկավարը լկտիաբար հայտարարեց. «Այժմ, երբ մենք ազատվեցինք եվրոպական իմպերիալիստների ճնշումից, կարող ենք խոսել ազատ, իբրև երկու հարևան ժողովուրդներ»։ Բայց նախքան մեր սահմանների և խաղաղության մասին խոսելը, մենք պետք է ձեր ուշադրությունը հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ մինչ Հայաստանը հրաժարվում է Սևրի իմպերիալիստական դաշնագրից, հայկական կառավարությունը դիմում է անգլիական թագավոր Գևորգ V-ին, ահա այն ռադիոհեռագիրը, որ բռնել է մեր Կարսի ռադիոկայանը և որ ուղարկվել է Երևանից Գևորգ V-ին։ Թուրքերը ևս մեկ անգամ ցուցաբերեցին իրենց տգիտությունը, քանզի պարզվեց, որ ռադիոհեռագիրը ուղարկված էր ոչ թե անգլիական Գևորգ V-րդ թագավորին, այլ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ V-րդը հեռագրել էր Փարիզում գտնվող հայերին սնունդ մատակարարելու խնդրանքով։ Նոյեմբերի 28-ին հայկական պատվիրակությունը թուրքերին ուղարկեց հայկական կառավարության հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանները, որոնց հետ ծանոթանալուց հետո հաջորդ օրը Կարաբեքերը թշնամաբար ցինիկորեն հայտարարեց. «Ձեր սահմանները մեզ ուղղակի ապշեցրին, և դուք Ալեքսանդրապոլում նստած պարտություն կրելուց հետո կպահանջեք մուշտ և վան. Ինչ կլիներ, եթե դուք նստած լինեիք Վանում, ինչ կմնար Թուրքիայից»։ Այնուհետև սպառնալով Կարաբեքիրը նենգորեն ասաց. «Հավատացեք, որ ձեր պայմանները մենք պետք է ծածկեինք մեր սպաներից և զինվորներից, ապա թե ոչ նրանք պիտի ցրիվ տային ձեր պատվիրակությունը. Իմ սպայակույտի սպաները պահեցին գաղտնիքը, քննության առնել ձեր այս պայմանները անկարելի է, մտածեք»։ Ալեքսանդր Խատիսյանը անմիջապես պատասխանել էր ասելով. «Մենք մեր պարտքը համարեցինք ներկայացնել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի գոյության և ապագայի համար»։ Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ թուրք պաշտոնական անձանց տրամաբանությունը խառնվածքով ստորակարշ զավթիչի հոգեբանության արտահայտությունը։ Դեռևս 19-րդ դարում թուրքի կերպարի մասին ձևավորված պատկերը Սուլթան Աբդուլ Ազիզ առաջինի 1861-ից 1876 թվականներ օրինակով տվել էր նշանավոր ամերիկացի գրող Մարկ Տվենը, նշելով Աբդուլ Ազիզը բնավորությամբ և դաստիարակությամբ ստոր, գազանային, տգետ, հետադիմող, սնոտի ամուլ մի ժողովրդի բռնակալության, անկշտության և արյան մի կառավարության ներկայացուցիչ է։ Հինավուրց հայոց Շիրակ գավառն ասպատակող վայրենիների հրամանատար Կարաբեքիրը խոսում էր հայոց Վանի ու Մուշի մասին այնպես, կարծես թե որևէ իրավունք ուներ տնորինելու հայոց նվիրական սրբությունները։ Իսկ այսօր, սատարելով իր այսպես կոչված կրտսեր եղբորը, պարտված ագրեսոր Ադրբեջանին, Թուրքիան, խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, փորձում է խառնվել ազատ ու անկախ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գործերին, ձգտելով վերականգնել 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների իրավիճակը, երբ ցեղասպանության միջոցով անպատժելիորեն ապօրինաբար զավթում էր հայկական հողերը։ Ներկայումս նավթադոլարների մղձավանջից արբեցած պատերազմի հրձիկ Ադրբեջանը շարունակելու է պարտվել այնքան, քանի դեռ չի հասկացել, որ ազատամարտի ելած հայազգի ընտրյալ որդիների ուժերը տասնապատկվում են հայրենիքը պաշտպանելիս։ Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է հրաժարվեն պետական ահաբեկչության քաղաքականությունից, շրջափակումից և ռազմամոլ հողորտանքներից։ Հայտնի է, որ բռնակալությունները պատմական օրինաչափությամբ փլուզվում են։ Այդ ուղու վրա է այժմ գտնվում արևմտյան Հայաստանը ցեղասպանության միջոցով զավթած Թուրքիան, իսկ Ադրբեջանն էլ զրկվում է թուրք բոլշևիկյան նվիրատվություններով իրեն փոխանցված հայկական տարածքներից։ Արցախյան հաղթական ազատամարտից հետո օրակարգում է հյուսիսային Արցախի, Ուտիքի և Նախիջևանի ազատագրումը։ Սևրի դաշնագրի հայանպաստ իրավական հոդվածները կախված են ցեղասպան Թուրքիայի հանցագործ գլխին, ինչից սարսափում էին դեռևս քեմալական ոչրագործ պարագլուխները։ Կարաբեքիրը թշնամաբար վերաբերվելով Սևրի դաշնագրի իրողությանը, իր բթացած ուղեղով, ինչ որ հաշվարկներ անելով, հայկական պատվիրակությանը շտապեցնում էր ստորագրել խայտառակ պայմանագիրը, այլ պարագայում նա սպառնում էր հարձակվել Երևանի վրա։ Հայոց ցեղասպանությունը գործած հանցագործի խոսքերը բնութագրում են թուրք քոչվորի զավթողական մոլագարությունը։ Գարեգին Նժդեհը, քննադատելով թուրքերի նվաճողական մոլուցքը, գրել է. «Մեզ համար Անիի փլատակների մեջ ավելի մեծություն կա, քան թուրք ցեղի խուժական հոգու մեջ»։ Ավարտվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի բանակցությունների երկրորդ նիստի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հաջորդ հաղորդումը իշխանապողության ժամանակաշրջանի մասին է։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, հեղինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։